Гаворыць радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Улады Йемену паведамілі, што ў нядзелю ў сталіцы краіны Сані паліцыя арыштавала жанчыну, якая падазраецца ў адпраўцы двух пасылак з выбуховымі прыстасаваннямі ў ЗША. Гэта 22-гадовая студэнтка ўніверсітэту Ханан Аль-Самаві. Пасля допыту яе вызвалілі. Прадстаўнікі ўладаў Йемену заяўляюць, што яны працягваюць пошукі іншых падазраваных, але верагодна, што тыя маюць фальшывыя дакументы. Небяспечныя пасылкі былі знойдзены ў пятніцу ў часе прамежкавых пасадак у Вялікай Брытаніі і Дубаі самалётаў, што ляцелі з Йемену ў ЗША. У Багдадзе вызваленыя каля 40 каталікоў, якіх захапілі ў закладнікі ўзброеныя баевікі, звязаныя з Аль-Кайдай. Іракская паліцыя штурмавала асырыйскую царкву, у якой заблікаваліся баевікі разам з закладнікамі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік іракскага вайсковага камандавання. Прадстаўнікі амерыканскага камандавання, якія назіралі за штурмам з гелікоптараў, пацвердзілі гэтую інфармацыю. Спачатку баевікі напалі на фондавую біржу і забілі двух ахоўнікаў, а затым схаваліся ў царкве, у якой адбывалася нядзельная імша. Ва ўкраіне сёння адбыліся мясцовыя выбары. Пасля таго, як былі зачыненыя выбарчыя ўчасткі, сталі вядомыя першыя дадзеныя экзітполаў. Паводле апытанняў на выхадзе з участкаў, у сярэднім па краіне пры галасаванні ў абласныя саветы пра прапарцыйнаму складніку 36,3% прагаласавалі за праўрадавую партыю рэгіёнаў. Міліцыя называла незаконную агітацыю найбольш часта фіксаваным парушэннем. Назіральнікі місіі CIS і MO заявляюць пра дрэнную падрыхтаванасць сяброў выбарчых камісій і недахоп бюлетэняў у асобных рэгіёнаў. Кабінет міністраў заявіў, што выбары адбываліся арганізавана і спакойна. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Меркаваны тэрарыст-самагубца сёння падарваў бомбу на цэнтральнай плошчы Стамбулу, параніўшы прынамсі 32 чалавекі, сярод іх 10 паліцыянтаў. Выбух адбыўся недалёка ад месца, дзе мелася пачацца дэманстрацыя, прысвечаная Дню Рэспублікі. Пакуль невядома, хто адказны за выбух, але ў мінулым самагубчыя тэракты ладзілі курдскія сепаратысты. Ісламскія ваяўнікі таксама арганізоўвалі выбухі ў Стамбуле цягам апошніх гадоў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў, што экстрэмісты не змогуць ні напужаць краіну, ні спыніць яе развіццё. У Маскве ў нядзелю былі затрыманы 27 удзельнікаў несанкцыянаваных акцый апазіцыі. Паводле маскоўскай міліцыі, у прыватнасці, была затрыманая група актывістаў, якія спрабавалі перакрыць садовае кальцо. У цэнтры гораду на Трыумфальнай плошчы адбыўся ўпершыню санкцыянаваны ўладамі мітынгу абароны свабоды сходу. Паводле ацэнак праваахоўных органаў, у ім узялі ўдзел каля 800 чалавек, як і было дазволена. Адзін з лідараў апазіцыйнай кааліцыі «Другая Расія» Эдуард Лімонаў, які не пагадзіўся з запатрабаваным ўладамі абмежаваннем, правёў альтэрнатыўную акцыю. У Афганістане камандаванне сілаў кааліцыі ўдакладніла сёння, што ў паўднёва-ўсходняй правінцыі Пактыка ў суботу былі забітыя 78 ваяўнікоў. У часе нападу талібаў на вайсковы блокпост былі параненыя 5 вайскоўцаў злучаных штатаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте. У Білорусі відзначили День пам'яті протка у дяди. Діти свободи, як виховати дитячого письменника. Вострая брама, історія одного цуду, Сергій Санька. І вольна студія, протяг гутерки з етнокультурологом, редактором альманаху «Друвіс» Олексієм Дєрмантом. Сёння ў Менску адбыліся шэсці мітынг у гонар Дня памяці продкаў дзяды. За ходам падзеяў сачыла наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Традиційне шесть у Куропати і мітинг у місце масових політрепресій зладила консервативно-християнська партія БНФ, які минулі гади задовго до початку акції Куропати були очеплені супрацовниками міліції, повідомив активіст партії Владимир Юхо.
У 10 годин я привез инструмент для того, как поставить крыжи, але уже была милиция. Не, Ольга, все, вы уж бачите, вот автобус наш навод не заходит, стоит полный автобус милиции и 6-7 машин. Это дикунство, просто смешно.
Шесте почалося от парку Чалюскинцев под бел червоно-белыми стягами, стягами шматликих политичных партий, европейскими стягами. У весь шлях до Куропатов люди несли на плечах 20 крыжов, якія затым усталявали во урочище, говорит сябра консервативно-христианской партии Валеры Буйвол.
Это старожитная христианская традиция, крыжовое шесте. Это за все доробилось христианской традиции Европы. Люди привозили, приезжали у Куропаты с раницы, у кого нема силы нести.
Як повідомили організатори, сьогодні дяди відрознювалися від минулих годів більшою кількістю удільників і особливо молоді, говорять молоді удільники акції.
Моє ім'я Анастасія Мурашко, я з молоді Білоруського народного фронту. Для мене дяди – це національне свято. Це день, коли люди не бояться вийти на вулицю, дихати вільним повітрям по своїм національним стягам. Для мене це одне з головних свят у році.
Сьогодні вельми добре надвор'я, яке сприяє нашій імпрезі. І сподіваюся, що все скінчиться так само.
Удел у дедах узяли так само демократично кандидаты у президенты Андрей Санников, Ргор Костусев, Микола Статкевич, Виталий Ромашевский, Владимир Некляев. Спадар Некляев, у приватности, поведомил, что долучился до шестя после наведывания могилы Геннадия Карпенки.
Дивно, что гэты день заўсёды поделял владу и демократичную частку громадства.
Так вот, когда мы придем до влады, так это, конечно, день памяти станет агульнонациональным днем памяти и на заўсёды скончится поделение громадства на тех, кто любит своих предков, неведомо каких там, Ленина со Сталином, а кто любит, кто по крови родных, кто лежит в родной земле.
Увесь шлях до Куропатов удельники шестя скандовали лозунг «Живе Беларусь», спевали патриотичные песни и молитовный гимн «Могутный Боже», але на Куропатский узгорок узыходили мовчки. На початку митингу Валеры Буйвол выступил с промовой и зачитал лист Зянона Пазняка, у яким лидер партии закликал людей не дать себе выкорыстать деле фальшивания выборов. Намеснік старшыні партыі Юрый Беленькі заклікаў прысутных ушануваць хвіліны маўчання памяць ахвяраў выбуху ў Пінску, а таксама закрануў тэму выбараў.
Мы мусім не ісці на фальшывыя выбары, бо это ёсць ашуканства. Мы мусім салідарна адвярнуцца ад рэжыма. Людзі пабачаць сваю сілу, людзі пабачаць сваю моц, і тады рэжым сканае.
На завяршэнне удзельнікі мітынгу ў Куропатах праспявалі «Магутны Божа», усталявалі прынесеныя крыжы і ўсклалі да іх кветкі.
Гэта быў рэпартаж з Менску Галіны Абакунчык. Адзначалі сёння дзяды ў рэгіёнах Беларусі, расказвае Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщына. У першай палове дня «Свабода» атрымала паведамленне з месца падзеі ад Сергея Астраўцова.
Краина городского парку. Тут освещается камень ксензу Адаму Фальковскому, який был расстрелян 24 червня 1863 года за то, что он прочитал у костеле маніфест Урада Костуся Каліновскага. Активистам Товариства белорусской мовы, а так само Товариства польской культуры Личины удалось, змагаючися 96-го года, домогшись от уладов, каб яны дозволили ушановать память ксенза на место расстрела. Вчора был встреваны камень, на этим по-польску и по-белоруску написано «Ксенз Адам Фальковский», «Даты смерти», «Крыж». И только что этот камень осветил пробач Лицкого фарного костела, який находится каля замку, Владимир Гуляй.
У Могилеве сгадывали ахвяраў большевицкого террору, передает Андрей Белогубов.
Громадское ушанование без вина забитых людей традиционно началось из складывания кветок, дивянков до крыжа. Были запалены и свечки памяти. Тут же отбылся непротяглый митинг. Распочал его вылученец на президентство от партии БНФ Рыгор Костусев.
Мы сюда приходим каждый год. И это место, оно знаковое для могилевцев. По своей знаковости, не соступая Куропатам, тому я поспешал сейчас побыть, как сегодня быть в Могилеве, как не порушить ту традицию.
Берестейщина. Про основные подеи гэта дня у рэгіёне паведамляе Сергей Ягораў.
У Пінску сёння на могілках Пасяніча, дзе пахаваны ўжо 9 ахвяраў выбуху на Пінскдрэве, сабраліся родныя, блізкія нябожчыкаў і неабыякавыя людзі. На могілках людзі будзілі чатырох загінулых, якіх пахавалі ўчора. У Барановичах активісти демократичних партій руху провели традиційну акцію шанування пам'яті ахвяров репресій. Акція проводиться щогод з 1992 року. Демократична супольність ще на початку 1990-х усталювала у центрі города кришу пам'яті ахвяров. Але влади перенесли криш з центру города на ускраїну, на скрижування вулиць Пирогова і Смоленської. Старшиня товариства білоруської мови м'я Франциска Скарину Барановичах Віктор Сириця каже, що під час акції мінакам роздавали інформацію про ахвяру сталінських репресій. Коля крижа були запалені з нічим. Те, хто собрався, проспівали «Могутне Боже». Мінаки отримали з рук удільників 6 інформаційних буклетів про сталінські часи і репресії.
На Гомельщині восінські дзяди відзначаються у різних місцинах по-розному. Ближче до Гомелю у Речицькім районі на дзяди місцеві жихари йдуть не стільки на могилки, каб прибрати їх, кольки у церкву. Оповідає господарня Валянціна, жихарка Горошкова, вёски, де народився слинний білоруський поет Анатоль Сис.
Йдуть у церкву, беруть хліб, сахар, там конфети. Ну, угощение такое. Несуть это все в церковь, там все это ложить на столик, бумажку пишут за упокой. Батюшка сначала идет молебень, а потом уже каждого в конце, уже, когда служба пройдет, каждого в конце бери бумажку это за упокой и читая каждого, кто там в той бумажке записан.
Это был региональный огляд Вячеслава Кулика. Сегодня в Беларуси отзначается День памяти предков дяды.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час, у неделю 31 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, який починається о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100. 0-0.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Эфиры программа «Дети свободы». Программа про то, откуль берутся и куды сыходят дети. Тема выпуску «Як гадавать дитячего письменника». У минулые выходные разом с детьми мы наведали Менский книжный кермаш, каб пополнить хатнюю библиотеку. Ветливо распихваючи инших аматоров читания, мы спробовали разом выбрать книги и для мяне, и для детей. Каля лотков с дитячей литературой, заваленных разностайной колеровой продукцией российских выдавецтв, топились батьки, бабули, дядули, супокоивали своих деток. А детки енчили и нензели, бо никто не давал им поглядеть и выбрать тое, что подобается им самим. И мы так само несколько разов почувши «Мальчик, ничего не трогай, это очень дорогие книги», урэшце знайшли гандлярскую кропку, где людей было меньше и оглядеться можно трохи вольней. Выбираючыся по новые дзіцячыя кнігі, я хотела набыць нешта тоўстае, каб хапіла на працяглае чытанне. Разумнае, каб дзеці атрымалі новыя веды. І зразумела, не вельмі дарагое, бо сёння не часта магу дазволіць сабе новую кнігу. Я ўпарта падсоўвала сыну і дачцэ класічную дзіцячую літаратуру, кнігі пра жывёлаў, космас, дадатковыя заданні па матэматыцы. Але іх выбар паставіў мяне ў тупік. Яны выбралі сапраўды прыгожую, не вельмі тоўстую і абсалютна бессэнсоўную ў маім разуменні кнігу Джона Топсала пад назвай «Як вырасціць і выхаваць дракона. Практычны дапаможнік па гадаванні драконаў у хатніх умовах». Саступіўшы дзіцячым просьбам, я заплаціла за гэтую кнігу 42 тысячы рублёў, але не змагла ўтрымацца, каб не выказаць, што я не згодная з іхным выбарам. Усю дарогу да хаты дзеці па чарзе неслі кнігу, прыціскаючы яе да жывата абедзвюма рукамі. Наступныя дні прайшлі ў вывучэнні фізычных асаблівасцяў драконаў, складанне меню, даследаванне драконіх хваробаў. Маляваліся планы кватэры з пазначэннем месца жыхарства для будучай хатняй жывёлы. Складаўся бюджэт, каб хапіла сямейных грошай на драконні корм і забаўкі. Я вельмі хутка вымушаная была прызнаць, што памылілася ў сваім меркаванні і прабачылася перад дзецьмі. Кніга прынесла ім, ды і мне, нямала шчаслівых дзён.
Да, мы з усе разам чыталі назву гэтай кнігі. Куб казаў, што навось па вокладцы такая незвычайная, яна вельмі цікавая.
Што мы разам з усе пачалі яе разглядаць і чытаць.
Ну, тут распавядаецца пра многіх драконаў, якіх можна сабе купіць.
Ну, таксама напісаныя адрасы, па якіх можна іх купіць.
І спрабавалі вы звярнуцца на гэтыя адрасы?
Пакуль што не, але абавязкова звернемся.
А якую кнігу трэба напісаць па-беларуску для дзяцей?
Трэба перакласці вось гэтую вот кніжку, «Как приручить дракона», на беларускую мову. Тады, думаю, дзеці пачнуць яе чытаць. Тут ўжо на беларускай мове.
Мне шкада толькі аднаго. Мае беларускамоўныя дзеці, як і многія іншыя, ўжо наўрад ці ў сваім маленстве змогуць прачытаць такія кніжкі па-беларуску. Што адбываецца з беларускай дзіцячай літаратурай? Распавядае літаратурны крытык і бацька траіх дзяцей Анатоль Івашчэнка.
Вось калі казаць пра літаратуру сярэдняга, ну і малодшага школьнага ўзросту для школьнікаў, то, канешне, яе катастрафічна бракуе добрай, якаснай і беларускай, і перакладной. Калі казаць пра літаратуру для такіх дзяцей, якія ў мяне гадуюцца, то лічу, што такой літаратуры, ў прынцыпе, дастаткова. Калі казаць пра канкрэтныя яшчэ нейкія кніжкі беларускія, то, скажам, у нас ёсць вельмі цудоўная азбука Барадуліна. Адзінае, што яна, канешне, ну, не прадаецца, а сам Рыгор Іванович ее подаровал, и она 95-го года выдания, сдается. Конечно, ее сегодня в таком выгляде никто не перевыдаст, бо там и про погоню, и про стяг особенные есть литерки. А тогда это было выдано 50-тысячным накладом.
Есть авторы, якія мэтанакіравана спрабуюць закрыть белые плямы на теле белорусской дзіцячай литературы. Вот что каже Петро Васюченко, литературный критик, письменник, поэт.
Фэнтези, які я написал, у тым ліку «Прыгоды паноў Кубліцкага да Заблоцкага», у тым ліку «Экалагічная казка «Каляровая затока», яны прадаюцца перад усім у беларускамоўных сем'ях. У некім сэнсе яны дапамагаюць гэтым сем'ям запоўніць кола чытання. Гэтым я вельмі задаволены, таму што сам, калі пісаў свае казкі, імкнуўся стварыць тое, чаго не было раней беларускай літаратуры, тое, чаго мы шукалі в іншаземных літаратурах. А гэта свае героі, свае тыпажы, гэта працягі, серыялы казачныя, гэта фэнтэзі, крышачку нашай літаратуры гэта не ставала.
Між тым нашыя суайчыннікі, якія пішуць па-расейску, становяцца паспяховымі і прызнанымі пісьменнікамі ў суседняй краіне. Больш за тое, у адной з вельмі добрых менскіх кніжных крамаў дырэктарка імпэтна даказвала мне, што беларускія кнігі нічым не горшыя за расійскія. Пры гэтым яна выклала з дзясятак сапраўды прывабных выданняў, але ўсе яны былі па-расейску, хоць і надрукаваныя ў Менску. Вось, напрыклад, папулярныя цяпер у дзяцей кнігі «Праўдзівая гісторыя Дзеда Мароза» і «Час заўсёды добры», напісаныя мінчанкай Яўгеніі Пастэрнак. Вось як яна характарызуе сучасную дзіцячую літаратуру.
Очень много в этих книжках доброты и милосердия. То есть, наверное, это вот то, чего так катастрофически не хватает сейчас вокруг нас. И вот о чем просто уже криком кричат вот все люди, которые пишут для подростков. Доброта, милосердие, терпимость, умение видеть добро даже в непростых жизненных ситуациях, умение жить с оптимизмом, смотря на ситуацию, находить выходы из каких-то непростых жизненных ситуаций, скажем так, без агрессии.
У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Тэма выпуску «Як гадаваць дзіцячага пісьменніка». Мне падаецца, што дагрукацца да дзіцячых сэрцаў беларускай кнізе цяжка не толькі таму, што ў выдавецтву няма грошаў, каб зрабіць яе прыгожай і добра прарэкламаваць. Галоўная праблема для мяне ў тым, што мы дагэтуль лічым асноўная задача дзіцячай літаратуры – навучаць. Напрыклад, дырэктарка цудоўнай менскай кнігарні «Кніжны свет» Соф'я Жабулеўская – так характарызуе асартымент дзіцячай літаратуры ў сваёй краме.
Усе кнігі беларускія, што выдаюцца ў нас у нашых выдавецтвах, мы абавязкова маем. Ну, яны выдаюцца не кепска. Яны вельмі цудоўныя і па зместу цудоўныя, і цудоўныя па сваіх малюнках, афармленні мастацтвам. І па выданням, ну, такія вельмі значныя выданні. Та што, ну, і глядзім па сэнсу. Канешне, каб не было якой-небудзь магіі там, ці чого-небудзь такое, ну, больш кнігі такія, які не для развіцця чалавека, каб была капелька психология. Человек уже маленький, и он задумался, а что ему читают, и он сам читает. Кабины нечто несли, некое духовное, некое познавальное. Вот такого шкалта.
Книга для детей – это такие своеобразный муляж литературы дорослой, только маленький. Магчыма таму белорусские детки сярод своих любимых книгов, як и дорослые, называют гістарычныя. Я запыталася ў Анатоля Бутэвіча, аўтара гістарычнай серыі для дзяцей «Сем цудаў Беларусі», якой мусіць быць дзіцячая кніга.
Літаратура імкнецца адпавядаць таму, што хочуць чытаць дзеці. Але ж вы разумееце сітуацыю з сённяшнім чытаннем у дзяцей. Яны больш сядзяць у камп'ютары, чым чытаюць, это адно. А другая беларуская сітуацыя вымагае іншага вырашэння гэтай праблемы. Бо праблема чытання на беларускай мове існуе рэальна таксама. І таму, напэўна, суаднесці тое, што хацелі б дзеці, з тым, што пішуць пісьменнікі, было б складана. Але тым не менш, паразуменне гэтай тэмы з боку пісьменніка і чытачоў, напэўна, ёсць. Таму што ёсць запатрабаванасць у чытачоў гістарычнай тэматыкай беларускай найперш. Ёсць запатрабаванасць у пісьменнікаў пісаць гістарычную тэматыку для дзяцей так, каб для іх было зразумела, бо беларуская гісторыя не ўчора пачалася і не з 17-го, і не з 19-го года. Але калі мы хочам, каб дзеці гэта зразумелі, мы пісьменніка павінны пісаць і даходліва, і зразумела, і на матэрыяле, які не з падручніка ўзяты, а на тым матэрыяле, які больш шырокі, больш глыбокі і больш арыгінальны, калі хочаце. Нам у добрым сэнсе трэба нашу гісторыю легендызаваць, як рабіў гэта Владзімір Караткевіч.
Пятро Васюченка мае сваё меркаванне пра дыдактычнасць дзіцячай літаратуры.
Мне думается, что дитячая литература, литература для детей, повинна научить базовым каштовностям. А это семья, батьки, любовь до всего живого, до семьи, до родимы, до мовы, до истории. И что вельми важно сегодня, это экологичное выхование. То есть это базовые каштовности повинны быть закладены у литературы.
А вось у невялікай Швецыі летась выйшла 1800 новых кніг для дзяцей. Шведскія дзіцячыя пісьменнікі – адны з самых любімых ва ўсім свеце, не толькі ў Беларусі. Крытыкі ў гэтай краіне ўсур'ёз сцвярджаюць, што менавіта дзякуючы Астрид Лінгрен і яе вобразу Піпі Доўгая Панчоха, свабоднаму, адкрытаму, самастойнаму, ім удалося выхаваць пакаленні адказных грамадзянаў, скептычных да любой улады. Пра шведскую літаратуру распавядае доктар філалогіі, спецыяліст па дзіцячай літаратуры, перакладчыца з расійскай мовы Яніна Арлоў.
Вообще учиться тогда, надо сказать, что у нас такого нет, и от этого уже как-то давно ушли. Но это тоже, конечно, это зависит от истории каждой страны, как мы говорили раньше. Но у нас есть такое Нестор детской литературы. Это можно сказать, что это Корней Чуповский, шведской детской литературы, Ленат Хельсинь. Ему уже 93 года. И он когда-то говорил, что вот так называемая педагогическая книжка для детей, это не сказано, что это хорошая книжка, но хорошая книжка всегда педагогическая. Главное, чтобы книга чему-то учила. Тут считается, что это надо быть и эстетика, и книга должна быть развлекательной, и чтобы она как-то развивала воображение и фантазию у ребенка также. А Швеция – это особая статья, потому что Швеция – имела счастье, что она могла развиваться здесь с вами уже 200 лет. Вообще, если говорим о том, как взгляд на ребенка и вообще отношение к ребенку, тут в Швеции уже более 30 лет уже нельзя наказывать детей. Просто нельзя трогать, физически нельзя наказывать детей.
А мои дети сегодня переконали меня, что мы уже можем иметь дома собаку. Мы уже добро нашихтовались на драконах. У эфира была программа «Дети свободы». Тема выпуску – «Як гадаваць дзіцячага пісьменніка».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.
У беларускай майстроўні 30 гадоў таму гэта быў самы незвычайны з яе ўдзельнікаў. Спачатку вы заўважалі сярод студэнцкай грамады ягоную цалкам сівую галаву. Потым даведваліся, што ён праштудыяваў увесь капітал Карла Маркса і нават, здаецца, у арыгінале. Далей высвятлялася, што ён захоплены беларускім паганствам і этнакасмалогіяй. А ўрэшце высвятлялася, што ён фізік з адпаведнага факультэту БДУ. Гэты амаль касмічны прышэлец спяваў разам з усімі куру шчабятуру і паводзіўся зусім па-таварыску. У майстроўню ён прыйшоў амаль з самага яе пачатку ў 1980-м і ўдзельнічаў у ёй да самага яе канца ў 1985-м. Сергей Санька са сваёй найноўшай гісторыяй у сённяшняй перадачы «Вострая брама».
Я на першым курсе так ужо добра быў белы, а пачаў сівець, напэўна, ў пятым класе. Я вельмі пераймаўся з гэтай прычыны, там фарбаваў нават, а потым ужо не, хай так будзе. А потым яшчэ прачытаў Герадота, што недзе блізу нашых краёў некі народ жыў, якія вылучаліся тым, што з маленства былі сівыя ўсе. Нармальна, прадстаўнік старажытнага этнасу некага тут антычнага. Мне, можна сказаць, пашэнціла, таму што, калі я паступіў на першы курс фізфака ў 80-м годзе, у маёй жа групе быў малодшы Запруцкі, Ігар Запруцкі. Ну і на бульбе нас пасялілі Запруцкім у адной хаце. Ну я да таго цікавіўся гісторыяй Беларусі. І мы, натуральна, не так з ім адразу пасябрыліся і дзе-небудзь пад стажком прылёгшы, ну, разважалі пра розныя такія цікавыя для нас на той момант рэчы. Так вот атрымалася, што раптам у асяроддзі фізікаў, якія, канешне, ні слыхам, ні дыхам пра такія рэчы, знаходзяцца два чалавекі, якія ўтвараюць маленькую такую групку ўжо. Пазней яшчэ з фізікаў далучыўся Міклашэвіч Ігар. А так Запруцкі, ну, цэлы месяц мы з ім ўжо зблізіліся, неяк пазнаёміліся добра. І прыехаўшы ў Менск, ўжо калі пачаліся заняткі, зрабілі такі нахабны крок. Мы вырашылі наведаць Караткевіча. Мы палішылі, што гэта дастатковая нагода, што я зоршы, Караткевіч, аршанец. Прайшлі, ну, ён хварэў вельмі моцна на той момант, практычна ў ложку ляжаў. Там пабылі, можа з гадзіну. Караткевіч неяк так ажывіўся, калі даведаўся, што мы фізікі, пачаў падбухторваць, каб мы заняліся стварэннем жанру фантастыкі беларускай літаратуры. Канешне, уразіла тое, што ён смаліў гэты беламор, літаральна кожныя, я не ведаю, 3 хвіліны, адну за адной. А это пры тым, што ён ляжаў у ложку. Это 80-й год, кастрычнік. А потым наша куратарка вырашыла зрабіць пазакласнае чытанне. Што-небудзь такое па гісторыі Беларусі. І мы выбралі. Я зрабіў невялікі рэферат пра Сымона Буднага, а Запруцкі, напэўна, пра Скарыну. Ну і мы там трошку так нашу публіку спрабавалі падзавесці. А потом Ігор і каже, що а от ти ведаєш, є така майстровня. Каже, що у мене от брат там вчиться на філфаку, там народ збирається, пісні розвучує, там, каже, цікаво. Давай пойдем. Ну, давай пойдем. А я вже так і почав наведувати майстровню. Це вельми сподобалося, уразило самого осяроддя. Звісно, я там як фізик був білою вороною, тому що там в основному були мастаки, от з філфака, журналісти.
Білою вороною Сергій був і на своєму факультеті. Фізик серед ліриків, лірик серед фізиків. Арина Вячорка тоді вчилася на сусіднім мехматі.
Я вчилася на механіко-математичному факультеті і зібралася з фізиками. Я придумала, що я буду робити лекції, ну чим можна привабити фізиків-математиків? Це дати їм культурну едукацію у галіні історії культури Білорусі. Я створила суполку «Погоня» і зробила зустрічу для фізиків-математиків з ЮХО по історії статуту Великого князства Литовського, запросила відомого історика юридичної науки. На цю зустрічу прийшли Ігор Миклашевич, Санька, Ніна Волчок. Ми випустили газету «Погоня», повісили на мехмаці, потім повісили на фізфаку. Це був 81-й год. Санька одразу прийшов в майстровню, був у захопленні і одразу був уключений в актив.
Вучоба на фізичному факультеті давалася Сергію вельми легко, тому викладчик і дарували йому пропуски лекцій, а він тим часом сидів у бібліотеці Ленінці і захопився філософією. Невідома сила тягнула його до гуманістики, яка врешті стане його життєвим вибором.
Паралельно тут захопився філософією, тим ліку старогрецькою, індійською, і паралельно от гэтымі заняткамі, з аднаго боку фізіка, я перш цікавіся там астрафізіка, касмалогія, а з другого боку цікавість да народнай астраноміі пачала з'яўляцца і да міфалогіі. Ну от яна потым врэшце рэшт узяла верх над усім астатнім. Фізікай я практычна не займаюся.
Сфера зацікаўленняў уплывала на кола знаёмстваў. Найбольш часу Сергей праводзіў не з сукурснікамі, а на гістарычным факультэце з філозафамі.
На той момант з гісторыкамі мы ўжо пачалі займацца палітычнай гісторыяй і нават прадумалі варыянты стварэння апазіцыйнай палітычнай партыі. Гэтае пытанне мы потым з Мінцком кулуарна абмяркоўвалі з Гербенчуком неяк. Я даволі сур'ёзна закапаўся ў штудыяванне класікаў марксізму. Весь капітал проштудіював, особливо Марксові ранні рукописи, філософські рукописи, там цудовні праці по критиці гегелівської філософії права. І там такі пасажі про бюрократію були, а це ж самий застой брежнівський. Там просто все у кропку било. З гісториками спочатку це були Толік Мінченка, він працює директор школи у Лоївському районі, і Коля Новіков, він у Гомелі. Він доволі активно в опозиційних уже і партіях удільничав, здається, депутатом городського совєту був. Пізніше Кася Камуцька, це найближче коло. З філософом спочатку я познайомився, такий був, він помер. Купцов Сергій, про його з Камуцьким познайомилися. А с Бабковым параллельно познакомились. Мы ходили на каву с Купцовым регулярно на суперцентральных универсамы, теперь там пиццерия, а тогда кафе Неоман, сдается. Там была нормальная кавярня, там такие цікавые бармен працевал. Мы его уже завсегдаты там были, приходили, звычайно брали 50 грамм коньяку, каву, и он уже робил нам каву такую нормальную. Часом так само долучался послухать, что мы там разумно размовляли. И туда же Бабков ходил за одним литовцем, який учился на философском отделении. Виктор, яны тогда фанатели от Хайдегера и от дзен-буддизма. Ну, а мы с Купцовым, наоборот, уже чисто закручивались на белорусские справы. Менская тусовка, она была такая и широкая, и в тот же час не такая камерная, где, в принципе, праз хотя бы одного человека, кожного ведая, такая вёска в вёсце, ну, великая гэта вёска у Менску. И, ну, так, оно и застаецца, с которыми зараз годами не бачимся. Але потом бах, раптом где-нибудь встрелися. О.
Калі Сергей пригадывал, як формавалася ягонае кола знаёмства, у гаворку перервал звонок. Телефонаваў Тодар Кашкуревич. И пасля размова доўжылася ўжо пра яго.
Тады ж, не, дзела праз год, мы с Тодаром познаёміліся, але што цікава. Мы стракаліся на каве, такія ратуальныя абыходы кавярных месцаў у цэнтры пад гадзіннікам, цэнтральны універсам, пярцоўка і бясконца размовы пра ўсё на свеце. Но што самае цікавае, мы размаўлялі з Тодаром пра ўсё на свеце, мы толькі не размаўлялі пра тое, чым займаліся тайна, кожны сам у сабе. У міфалогіі, там гісторыі Беларусі, але ў такім ключы, ну, якім мы зараз, скажам, займаемся. І атрымалася вельмі смешная рэч. У нас быў агульны знаёмы Ігар Бабков. І от пасля аднаго з паседжанняў мы стаялі на прыпынку і нешта пра розную всяка размаўлялі. Я трошку некалькі тэзісаў пра сваё бачанне от этой крыўскай праблематыкі агучыў. А ён мне кажа: «Ты ведаеш, я гэта ўжо чуў». Я кажу: «Як ты мог гэта чуць, калі я нікому яшчэ не распавядаў такога?» А я кажу: «Чуў. Ведаеш такога Кашкурэвіча?» «Канешне, ведаю». Ну, то вот ад яго я і чуў. Тады мы з Тодарам сустрэліся, я яму распавёў гэтую гісторыю, взялі бутэльку нейкага добрага віна, пайшлі да яго майстэрню і пачалі высвятляць, што мы пра гэта ўсё думаем. Як казалася, мы думаем даволі синхронна і паралельна, і тады мы так і пачалі. Потым прыйшла і назва, гэта цэнтр этнакасмалогіі Крывы, пачалі новыя людзі нейк падлучацца. Ну, але пачыналася гэта вот у 88-м годзе. Так і працягваецца. Але гэта быў той імпульс, які ішоў ад майстроўні, таму што і Тодар жа, хоць ён у майстроўні не ўдзельнічаў непасрэдна, але ж гэта было тое ж самае асяроддзе мастакоўскае, якое з большага і ў майстроўні было прадстаўлена. Гэнік Лойка там. Кола зносіну. Яно весь час пашыралася, такі чыста сяброўскія кампаніі сабраліся, то ў Сушы, то ў Камоцкіх, то ў Вінцука. Ну і потым, па хуткім часе, як паскончалі мы свае універсітэты, пачалася перабудова, і вот гэта нефармальныя рухі. Ну, з аднаго боку пустая талака, тутэйш, з другого боку утвараецца БНГТ, Беларуская науковая гуманітарная таварыства, дзе мы з Геннадзем Сагановічам ўжо і блізка сышліся, і вельмі актыўна пачалі працаваць. Это 88 год, серыя ішла БНГТ, мартыралог Беларусі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сергей Санька. Калі пералічыць усе рознапрофільныя аб'яднанні, якім так ці інакш дала імпульс майстроўня, атрымаецца ладны спіс. А калі дадаць яшчэ асобных творцаў, якія адбыліся ў культуры і зрабілі ўплыў на працэс нацыянальнага адраджэння, дык можна скласці і цэлы даведнік. Праўда, мяне цяпер больш цікавіць іншае. Тое, адкуль прыйшлі ўсе гэтыя людзі і як яны сфармаваліся такімі, а не распусціліся ў людской плыні, гэтая інфармацыя звычайна застаецца нераскрытай, бо ў кожнага быў свой шлях, свой зыход.
Бацька з аднаго кута, маці цалкам супрацьлегла. Бацька з заходняга Палесся, з Маларыцкага району, з край паўднёва-заходняй Беларусі, там колькі кіламетраў ўжо і Украіна пачынаецца. Маці з другога краю, паўночна-ўсходняга, Новролінскі раён, там літаральна можа кіламетраў якіх 15 і Смаленская вобласць. Бацька быў чыгуначнік, ён скончыў кар'еру актыўную галоўным інжынерам гэтага вот дистанцыі сигналізацыі сувязі. Гэта стрэлкі, светлафоры, там все такое. А маці працавала у кінапракаце.
Нібыта ў сям'і нішто не абяцала Сергею таго жыццёвага шляху, якім ён пайшоў. Калі ён распавядае пра сваю эвалюцыю, мне шмат што падаецца знаёмым. У 1970-е гады ў Беларусі цэлае пакаленне падлеткаў раптам апынулася ў пасіянарным полі. На гэтым пакаленні сістэма страчвала гіпнатычную сілу свайго ўздзеяння. Яны ўжо ані так баяліся, ані так фанатычна верылі, як папярэднікі, але яны не былі так разгубленыя перад няяснай будучыняй, як наступнікі. Ніхто з гэтых падлеткаў яшчэ не сумняваўся ў вечнасці таго ўкладу, які замацаваўся навокал, а гэта значыць, іх заўтрашні дзень быў ясны. Рэпрэсіўная машына таталітарнага грамадства таксама дзейнічала прадказальна, і правілы гэтай гульні выглядалі непарушнымі. Словом, склаліся па-свойму камфортныя ўмовы для таго, каб можна было думаць. Просто думаць без аглядкі, без боязі, без самаканконтролю і самагіпнозу. Інакш кажучы, у 1970-е гады сістэма цалкам страціла ўплыў на тое, што адбывалася ў галовах падлеткаў. Магчыма, адсюль і ўзнікла майстроўня менавіта тады, калі яна ўзнікла. Папярэдняе пакаленне яшчэ адчувала дыханне сталіншчыны ў спіну, наступнае адразу апыналася на жыццёвым раздарожжы перад сабою. Пяшчотны ўзрост і тых і гэтых не трапляў у сітуацыю дакладна сфармуляваных правілаў гульні. Ім трэба было думаць так, а не інакш, пра гэта, а не пра тое. Перад намі такое вымогі не было.
Недзе ў першым класе я выпрасіў сястру, каб яна купіла мне падручнік астраноміі. Вот я сядзеў за 10 клас гэты падручнік, чытаў. Потым таксама вельмі рана цікавасць да нейкай этнаграфіі з'явілася праз кніжкі пра індзейцаў. Ну, у нас там свая каманда была, мы гулялі ў індзейцаў. Странна, з гэтых кніжачак выпісвалі там розныя словы індзейскія, вывучвалі іх странна. Нават рабілі галаўныя ўборы, гэта з пер'яў індюшыных. Цікавасць ужо да археалогіі з'явілася. Тут мы пачалі абследаваць Воршу. Першае, што мы зрабілі, гэта адшукалі, бо нідзе ж не было напісана, ніхто ж не распавядаў, дзе Куцінскі манастыр. У кніжках напісана, што быў, друкарня была, там все было. А дзе, што, як. І от мы неяк зімой невялікім гуртом маіх сяброў, аднакласнікаў, сабраліся і пайшлі шукаць. Хадзілі, распытвалі. Нехта падказаў, кажа, што напэўна, недзе там у раёне льнокамбінату. Селі на аўтобус, прыехалі туды, і сапраўды там мы ўжо хутчэй зарыентаваліся і прыйшлі. Там, канешне, быў склад нейкі, аўтапарка нейкага. Там мазут стаяў у самым манастыры. Мы прыйшлі, гэта была нядзеля, народу там не было, толькі вартаўнік. Ну, а мы ж стаем такія, ну, былі пасведчанні, што мы члены таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры, ну, маркі ж куплялі. І дзеду, які вартаваў, там пачынаем заліваць, што мы вот з таварыства аховы помнікаў хацелі вот абследаваць аб'ект на прадмет яго гісторыка-культурнай каштоўнасці. Дзед слухаў, адчыніў нам гэты склад. Звычайна я быў завадатар. У мяне такі маторчык быў. Ну вот мы знайшлі гэты манастыр, і пры першым наведванні мы заўважылі, што ёсць там скляпенні і яўна падземныя хады. Сам гэты дзед нам распавёў, што некалькі падземных хадоў, а мы заўважылі, дзе гэтыя хады, і падрыхтаваліся, набралі ліхтарыкаў, свечкі на всякі выпадак, запас ежы, ну а раптам засыпалі, даўгую вяроўку, каб не заблукаць. Ну і прыйшлі таксама, калі нікога там не было, і пайшлі ў адзін з гэтых хадоў. Thank you. как вот это все сплавлялось, цікавость до индийской этнографии с одного боку, ну, этнологии навогу, до археологии и истории конкретно Орши. Вот. А физика вошла во всех это мои зацікавлені, може, навіть потроху і випадково. Ні, я цікавився, і з паяльником вдома сидів весь час, ніякі приймачі такі примітивненькі появ. Ну, і був гурток у нас там у школі, радіоаматорський, наставник фізики вів. І от там у 7 класі почалася фізика. Ну, і там нік на Олімпіаді на школьній перше місце зайняв. Наступний год у 8 класі тут нік так отримався, що перше місце у школі, в городі, потім в області. Ну, і посилали на республіку. А покольки я навогул чоловік, який захопляється, я і захопився. Ну і коли вже по скінченні питання повстало, куди податися, ну, звісно, БДУ фізфак. Каб не майстроўня, хутчэй за ўсё, шмат што склалася б іначай. Хутчэй за ўсё, я ўсё роўна б запаралеліўся б у філасофію, як гэта атрымалася на першых ўжо курсах, але фарбоўку ўсяму гэтым беларуску толькі майстроўня дала.
Сергій Санька сведка самай апошняй майстроўскай акцыі купалля 1985 году на радзіме Якуба Коласа ў Мікалаеўшчыне.
Гэта, в прынцыпе, то і канец майстроўні як майстроўні, тому што гэта ўжо і пачатак верабудовы, 85-й год, купальня у Коласе, калі аблава была. Мене, Камоцкага, наших жонок, Касю і мою жонку повязали, Івашкевича, пару левых нікіх мы нават подозрывали, ну, незнайомых, подозрывали, што, може, гэта нікі стукачы. Это 85-й. Якраз толькі у травні, здаецца, Гарбачов выдае указ антиалкагольны, і паколькі нічога не змаглі інкрымінаваць, апошнія абвінавачвання ў калектыўнай п'янцы на прыроде. Там, канешне, па 100 грам, напэўна ж, у начы было выпіта. Але ніхто ж п'яны не быў, абсалютна, тым больш на свежым паветры, скакаўшы цэлую ноч. Привезли вот у стопцы в отделение, проехал некий полковник с Минска, кадабист. Мы с Камоцким сидели и узгодно написали тлумачение. Як мы потрапили, что за символика. Але, конечно, их там наперше цікавило не это. Им треба был компромат на Вінцука, на Соколовойша. Сержур тогда працавал там в музее. Натурально его там пасвили. Его там обвинователи конкретно у пасечцы леса. Мы тут старались, конечно, сушняк собирать на вогнище. Но то не меньше обвинователи в этом. Після чого я оттуль з'їхав. Ну, а ми з Камоцьким прикинулися шлангами, і замість того, як писати по конкретно зададених питаннях, я почав там розливати воду про символіку, що це от старожитні міфології, там то-то-то-то-то. Кажуть, цілий трактат таки написав. Натурально, що гэтым ментам це все було абсолютно нецікаво. А домовилися перед тим ще, і Вашкевич каже, хлопці, я чоловік робочий, мені все одно нічого не зробить, мені, апроч ланцюга, гублять нема чого, мовляв. Так що кажіть, що я запросив вас, а я буду там уже їх посилати. Ну, написали, что запросил Виктор Ивашкевич на традиционное святкование, там, связанное с солнцестоянием, таким моментом природе, да, некую поэзию. Там были моменты напружения, когда менты хотели про Касю и мою жонку натискать. Завозили их в особные кабинеты. Мы просто одразу сказали, что жонки тяжарные. Коли что, все, мовлял. Но менты их успокоились. Перестали. Их одного угла не шапали. Только вот нас с Олесем опытывали, протримали на полную годину до 8 раницы. А облава была в године от 4. Ну и отпустили.
Я кажу, што пералік аб'яднанняў і персанажаў культуры, якія выйшлі з майстроўні, мог бы скласці ладны даведнік. Але яшчэ і шмат якія новыя для тагачаснай Беларусі справы і кірункі таксама нарадзіліся там.
Трэцяе выданне зараз рыхтуецца ўжо гэтага слоўніка. беларускай міфалогіі. На гэты раз рэдактарамі я і Тетяна Володзіна. Слонік значна пашыраны па аб'ёме. Але імпульс то ішоў. Гэта была курсавая праца Сокала Войуша. Некі такі імпульс, у прынцыпе, то ішоў. І ад гэтага потым я проста пачаў гэтым займацца сістэматычна і працягваю займацца. Апошні 5 гадоў я працую ў інстытуце філасофіі акадэміі навук і ў групе, якая займаецца падрыхтоўкай шаститомнага выдання гісторыі філасофскай грамадска-палітычнай думкі Беларусі. Ну а ў астатні час гэта маё дзецішча Тодара Кашкуревіча, гэта цэнтр этнаксмалогіі крывя, якую можна лічыць таксама і дзецішчам майстроўні. Я не ўпэўнены, што калі б не было майстроўні, скажам, мой персанальны лёс склаўся так, як ён складваецца і склаўся. Ну, займаўся б я фізікай, напэўна, як усе фізікі, можа быць, як мае многія сябры, ужо атабраўся дзе-небудзь у Нямеччыне ці ў Канадзе, но я пайшоў іншай дарожкай.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сергей Санька. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
А зараз працяг перадачы «Вольная студыя». Ці ёсць у беларусаў балтыйскі ген? З этнакультуролагам, редактарам альманаху «Друвіс» Алексеем Дзермантам гутарыць Міхась Скобла.
Здавалася б, што просты народ, наш электарат, ён рэагуе на гэткія словы, як пенсія, заробак, ці нешта іншае. Чаму ўлада так уважліва ставіцца да гэтых генетычных даследаванняў?
Ну, мне здаецца, што тут нешта накшталт магічнага эфекту, бо для паспалітай свядомасці вось гэтыя словы, генетыка, навука, яны маюць некі вось такі арэал кшталту магіі, што вось, маўляў, сядзяць некія навукоўцы-шаманы, якія больш ведаюць, чым паспаліты чалавек, яны вот вяшчаюць праўду са сваіх, значыць, кафедраў ці ў сваіх публікацыях. Але навука – гэта вечнае станаўленне. То есть там няма адной адзінапрынятай ісціны, як у гісторыі, так і ў генетыцы. То есть пастаянна ідзе развіццё. Гэта значыць, навуковыя веды карэктуюцца, змяняюцца, дадаюцца. Чаму заўсёды з боку палітычных уладаў, ну, прычым не толькі ў нас, гэта можна прасачыць амаль па ўсёй Еўропі, вось такая цікавасць да этнічных пытанняў. Таму што гэта ўплывае у тым ліку вось на некія ідэалагічныя схемы, якія пануюць у тым ці іншым грамадстве. Напрыклад, для нас што актуальна? Калі, значыць, ідзецца распрацоўка нейкай балтыйскай тэмы, гэта значыць, ну, беларусы там для паспалітай свядомасці збліжаюцца з прыбалтамі, з прыбалтыйскім рэгіёнам. Адсюль узнікае кантэкст геапалітычны, цывілізацыйны, культурны, то бок, ну, беларусы ўжо як трошку адрываюцца там ад славянскага кантэксту, там ад праваслаўнага, і гэта ўжо пытанне ідэалогіі. І тут навука часта выступае вось як некі сродак для маніпуляцыі свядомасцю грамадскай. Калі вот абвясцілі, што мы славяне, значыць, всё, тут няма ніякіх гістарычных сувязяў, там няма этнічных сувязяў з Літвой, з Латвіяй, і мы павінны, маўляў, як бы ісці на збліжэнне там ці на сяброўства з нашымі от сваякамі сапраўднымі. То есть, ну, насамрэч гэта давукі не мае ніякага дачынення. Гэта хутчэй ідэалагічныя і палітычныя спекуляцыі на гэтай тэме.
У кантэксце таго, што вы сказалі, я прыгадваю, што і за савецкім часам генетыка стараліся контраляваць. Вось вядомы факт. Яшчэ за часамі Машэрава ў 1973 годзе у Менску была забароненая міжнародная канферэнцыя пад назвай «Этнагенез беларусаў». Чаму? Вось на ёй маглі правучаць нейкія невыгодныя для тагачаснай КПСС факты?
Сапраўды, рэч у тым, што напярэдадні расійскія лінгвісты апублікавалі сваё даследаванне, дзе выявілі масавае пашырэнне балцкай гідранімії. Потым археолог Сядоў у шэрагу публікацый стварыў сваю тэорыю, вось класічную балцкага субстрату, дзе выкарыстаў даныя лінгвістаў, антраполагаў, свае напрацоўкі. Ну і фактычна прыйшоў да высновы, што тут сапраўды старажытнае насельніцтва былі балты, потым прыйшлі славяне, у выніку асіміляцыі ўзніклі беларусы. І вось асноўныя этнавызначальныя іхныя рысы ў мове, там этнаграфіі паходзяць ад балтаў. І вось на гэтай хвалі, уласна, ў Беларусі ўзнікла, ну, рэзкае непрыманне, асабліва з боку партыйнага кіраўніцтва і, ну, навукоўцаў, якія былі да яго дабліжаны. І было вырашана склікаць канферэнцыю ў 73-м годзе ў Менску з мэтай абвергнуць балцкі субстрат. Запрасілі самых лепшых спецыялістаў у розных галінах з усяго Савецкага Саюзу. Спецыялісты даслалі тэзіс, але ў выніку атрымалася, што яны гэтую тэорыю фактычна пацвердзілі і больш таго далі развілі. Калі гэта пабачылі тагачасныя ідэолагі, то вырашылі канферэнцыю забараніць, а зборнік тэзісаў знішчыць. І вось сёння захавалася, ну, літаральна некалькі асобнікаў гэтага зборніку, дзе можна, ну, паглядзець, што навукоўцы сапраўды прыйшлі да высновы, якія гэту тэорыю пацвярджалі.
Вы згадалі расійскага навукоўца Сядова. На сёння ён, здаецца, памяняў сваё стаўленне да сваёй жа тэорыі.
Так, ён апошнія гады пачаў схіляцца да такой больш, ну, скажам так, славянафільскай схемы, і ў ягоных пабудовах славянскія міграцыі былі настолькі масавымі, то есть гэта кшталту каланізацыі, а доказная база засталася вельмі хісткай. На падставе вось пары знойдзеных рэчаў, да, якія маглі быць імпартам, маглі быць проста здабычай вайсковай. Ён робіць высновы. От калі ёсць паралелі гэтай рэчы ў Дунаі, значыць тут хваля з Дунаю прыйшла. Чыста з навукова гледзячы, метадалогія зноў жа здаецца спрэчнай, таму што на падставе толькі матэрыяльнай культуры гаварыць пра масавыя міграцыі не выпадае.
Не зайздрошчу я тым навукоўцам, якім пры канцы жыцця даводзіцца рэвізіяваць свае ранейшыя высновы. У гэтай сувязі мне прыгадваецца адно з апошніх даследаванняў беларускага навукоўца Алексея Мікуліча. Алексей Мікуліч у сваёй кнізе «Беларусы ў генетычнай прасторы» аргументавана сцвярджае, што 3,5 тысячагоддзі беларусы нікуды не перасяляліся, дык выходзіць, што аніякіх перасяленняў і змешванняў этнасаў не адбывалася.
Так, сапраўды, прычым Алексей Мікуліч, антраполаг і генетык, які займаецца вот уласна гэтай праблематыкай, ужо бадай 40 гадоў. Ягоным назіранням, высновам можна давяраць. Генетыкі і Мікулічы, вось найноўшае даследаванне, пра якое мы сёння казалі, яно фактычна ў гэтым сыходзіцца. То есть, што беларусы спадкуюць вельмі старажытны генафонд, з'яўляюцца напростымі нашчадкамі першанасельнікаў гэтага краю. А далей ўжо пачынаецца інтэрпрэтацыя, кім яны былі, балты, славяне.
Усё тое, пра што вы гаворыце, яно абавязкова павінна было адбіцца ў калектыўнай памяці народа. А ў чым гэтая памяць выяўляецца? Это ў фальклоры, ў геаграфічных назвах, у мове. Прычым сведчанні гэтыя навідавоку, яны зразумелыя кожнаму. І якія тут можна назіраць аргументы на карысць той ці іншай версіі паходжання беларусаў?
Ну, пачнем, безумоўна, з мовы зямлі і вады. На усім паўночным захадзе Беларусі пашыраныя тапонімы, вот там антанішкі, русалішкі, жвірблішкі, вось гэты суфікс ішкі лічыцца, ну, такім тыпова балцкім, нават, я б сказаў бы, літоўскім. Затым антрапанімі у прозвішчах беларусаў захаваліся. Ну, вот такія тыпова беларускія прозвішчы з канчаткамі «эня-эня», кшталту «каваленя», «степаненя». Вось гэта, ну, тыпова балцкае прозвішча, і сёння оно, напрыклад, у літоўскай мове захоўваецца ў жаночых прозвішчах. Міфалогія, ушанаванне, напрыклад, спецыфічных культавых камянёў, што пашырана толькі ў Беларусі і Літве. У гідраніміі Менск стаіць на рэках Неміга і Свіслач. Гэта таксама лічыцца, што балцкія гідронімы балцкага паходжання. Плюс да гэтага можна назваць вось такія рэкі з вельмі мілагучнымі найменнямі кшталту Эса, Лучоса, Ула. Гэта таксама мае паралелі найперш у гідраніміі той жа Літвы. Альбо Вялля, рака. Лічыцца, што гэта славянскі корань, але аналагічна ён мог бы гучаць і па-балцку.
Дык жа ў Літве яна не арыць.
А рэч у тым, што ў Літве гэта хутчэй заходні балцкі назоў, а ў нас усходні.
Спадар Алексей, кіраўнік Беларусі неаднойчы заяўляў, што беларусы і расейцы гэта адзіны народ. Апошнім часам сталі гэта паўтараць і кіраўнікі Расіі. Як на вашу думку, дакуль будзе працягвацца спекуляцыя на гэтых радаводах народаў?
На жаль, я думаю, што пакуль будзе існаваць палітычная мэтазгоднасць у падобных высновах, то датулі будуць радаводы выкарыстоўваць выкарыстоўвацца для гэтых мэтаў. Але мне здаецца, што тут найперш істотна ўсвядоміць, што варта проста цікавіцца некімі больш дакладнымі навукамі з аднаго боку, калі хочаш ведаць вось нейкі навуковы погляд, а з іншага боку прыслухоўвацца не да вот ідэалогіі, не да гэтых лозунгаў, а проста прыгледзіцца да сябе, да сваёй зямлі, паглядзець, які ў нас строй, які ў нас песні, якая ў нас мова зямлі, вады, урэшце параўнаць наше аблічча беларусаў, літоўцаў, украінцаў, і гэта больш пераканаўчае за всякія лозунгі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра этнічнае паходжанне беларусаў. Мы сёння гутарылі з этнакультуролягам Алексеем Дзермантам. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.